20. maijā valsts policija pabeidza izmeklēšanu krimināla procesā par imunologu Jevgēniju Nikiforenko iespējamu seksuālu vardarbību pret vairākām savām pacientēm. Likumsargi šobrīd lietu nodevuši prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Nikiforenko tiek turēts aizdomās seksuālā vardarbībā pēc krimināla likuma 160. Panta 1. Un 2. Daļas. Par šādām noziedzīgām darbībām draud cietumsots līdz 10 gadiem. Jau iepriekš 2009. Gadā policija sāka kriminālu procesu, kas pēc 4 gadiem tika izbeigts un lieta līdz tiesai nenonāca.
Gribējās jau arī, man liekas, to sajūtu, kad kāds pa īstam pasaka, ka tas absolūti nebija okei. Tas nedrīkstēja notikt.
Latvijas radio sadarbībā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru Rebaltika pērn decembra sākumā izstāstīja vairākus sieviešu stāstus, kur pacients apgalvoja, ka imunologs veica savai specialitātē neatbilstošas, vairāk ginekoloģiskas manipulācijas. Pēc stāstu publicēšanas medijos atsaucās vēl vairākas ārsta pacientes. Šobrīd Nikiforenko krimināla procesā ir aizdomās turētājs par veiktu noziedzīgo nodarījumu pret vismaz 5 cietušajām, kaut gan liecības sniedza vairākas sievietes. Turpina valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 1. Biroja 4. Nodaļas priekšnieka vietniece Olga Kozireva.
Procesa sanāk tā, ka bija vēl citas personas, kuras uzskatīja sevi par cietušām. Bet uz to gadu bija vecā likuma redakcija, tāpēc pēc vecās redakcijas viņas mēs nevaram uzskatīt par cietušām, un šitas sievietes ir nopratināts kā liecinieci.
Izmeklēšanas laikā vēl 9 sievietes sniedza liecības par noziedzīgo nodarījumu pret viņām, taču nevarēja lietā tikt atzītas par cietušajām likuma vecās redakcijas dēļ. Noskaidrots, ka ir vēl citas sievietes, kuras nav vērsušās policijā un kategoriski atsakās sniegt liecības vai jebkādā citā veidā piedalīties šajā procesā. Pēc policijas rīcībā esošās informācijas noziedzīgā nodarījuma epizodes norisinājušās laika posmā, sākot no 2004. Gada līdz par pagājušajam gadam.
Man galvenais, lai tas vainīgais tiktu celts pie atbildības.
Šī ir māja, viņas vārds un balss ierakstā ir mainīta. Sieviete pauž prieku, ka krimināla procesa virzās uz priekšu, un iespējams ārsts vairs noziedzīgās darbības neveiks. Taču viņa ir viena no tām pacientēm, kura procesā nav atzīta par cietušo.
Jā, būtu pareizāk, ka man būtu laikam cietušās stāstis, jo tomēr vienalga, kas cietu tur 10 gadiem vai tur 5 gadiem vai vakar, vienalga cietu. Man vairāk pat šajā visā lietā izbrīna profesionālu asociāciju darbības, kad es rakstīju ārstu biedrībai, jo man pat nav uz manu vēstu atbildēt. Tad tur gāja runa, ka varētu kaut kas veselības inspekcijā, iespējams mums zvanīs un kaut kā ar mums runās, intervēs, bet arī no veselības inspekcijas tā nav neviens joprojām uzzvanījis.
Februārī policija Nikiforenko piemēroja brīvības atņemšanu nesaistīt drošības līdzekli, tostarp aizlaigumu praktizēt kā ārstam imunologam. Iepriekš Latvijas televīzē Nikiforenko savas darbības noliedza.
Sakiet, lūdzu, jūs joprojām vaginālu izmeklējat jūs pacients?
Kur? Šeit?
Jā.
Nē.
Mums ir informācija, ka uz šīs kušetas jūs bijāt izmeklējat vaginālu.
Nepareiz informācija.
Latvijas radio ar aizdomās turēto neizdevās sazināties. Linda Spundiņa, Latvijas radio.